ame mi fo ibeka ame ibeka fo krengere na ibeka ba fo aka chesiri la ka ibeka fo aka horo ya la ka ibeka fo aka jameti ya la me aramade nini ma jera ka dimi ni jalaji nana akanga cheka jalaji mi nyongo fe ibeka mneli ni 600 che kunu ibeka ka debison ni 600 che ibeka ka mogo betununa an munu me Facebook sa fe betununa munu me WhatsApp sa fe betununa nini mogo jera ka mange nyongo fe ni juma nana beka bo anga ira bela jilena mali ye dambe jamana mali ye democracy jamana mali ye democracy jamana democracy te jeni kuretai ni demission forcée de kata kuruna ka ira bila aya ye association jekulu mouvement ou kirira fan befe beka jekulu sigi idama kaira ka foko lube ibeka reko kube jamana ka basigi de fe olube jamana baraka yoroba ou kolbo basigi de fe okunu ayo ye msangi chedon bora ou bogo kelenge ka bogo flage ka bogo sabake msangi chedon bobo baira ko jamabu oluko ibeka ka mogo mununko kube ibeka ko ka jekulu sigi ka association sigi olu kunkoko olu de majorité présidentielle ah jate mena le mbalmo olu de koko le majorité ko c'est la majorité présidentielle comme nous voilà ka révolté que c'est des minorités c'est le moment où à jamais de montrer à l'opinion nationale ainsi qu'à l'opinion internationale qu'il y a une majorité derrière le président de la République au soutien de la démocratie malienne au kunya ira ko jamaba ko bidaya ira doy kununi bitche marfatiku bora beyi kudo yoro flache kununi bitche doro marfatiku bolé iba fo kiyé tori fli iba gamoyé gamoru fli toru majila iba fo kiyé gamoru fli toru majila beyi kesew awri kume kulela awri ibeka bla fli la ni kunya da ibeka masama sura a démissionnera amena mais ibeka imiri audela imiga imiri audela awmunu ba ko sunit le munu bora ka ira kute ibeka fe c'est des maliens comme nous c'est des vrais maliens comme nous militaire munu wulile flani kata ibeka ka démission kata vraiment bou faux mais militaire nous faut kumire badoa a kechugo ni ya ke kechugo modola shum kume bokuno ala de bado.